SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ንውድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብቕዓቶም ኣመስኪሮም። ማራቶን ሙምባይ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ተዓዊቶሞ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስ 223 ገለ ሃገራት ክልተ ግዜ ብምዕዋት ምሕላፈን ድሕሪ ምርጋፀን ካልኣይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማቱ ኣጠናቂቑ ኬፕ ቨርደን ሴኔጋልን እተን ክልተ ቀዲመን ምሕላፈን ዘረጋገፀ ሃገራት ኮይነን። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑል ናይ 5 ነጥብታት ፍልሊ ብምፍጣር መሪሕነታ ከተስፍሕን ከላ ኣርሴናል ብገፊሕ ተዓዊታ ናይ ሳልሳይ ተርታ ኣደልዲላ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣትሌቲክስ ዓለም ወርቃዊ ደረጃ ዘሎ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሙምባይ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሃይለ ለሚ ብርሃኑን ኣበራሽ ምንሰውን ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም። ለሚ ነቲ ርሕቀት ብ2:07:50 ግዜ ኣብ ዝፈፀመሉ እዚ ናይ ሕጂ ዓወቱ ኣብ ሙምባይ ኣከታቲሉ ንኽልተ ዓመታት ዝዕወተሉ ዘሎ እዩ። ሃይማኖት ኣለውን ምትኩ ታፋን ካልኣይን ሳልሳይ ናትዮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዝዓብለለዎ ኮይኑ ሙሉ ሃብት ፀጋን መድህን በየነን ተኸታቲለን ካልአይትን ሳልሰይትን ኣትየን። ብኻልእ ወገን ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ዝተኻየደ ካልእ ውድድር ማራቶን ስታንዳርድ ቻርተርድ ማራቶን ኢትዮጵያዊት መዲና ኣርሚኖ ክትዕወትን ከላ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየዱ ሻምፒዮናታት ጉያ እግሪ መሮር ዩኤስ ኤርትራ ዝመበቀላ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ከምዝ ተዓወተት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኤርትራዊ ኮኸብ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ወቕቲ ቅድድም ዓመተ 224 ብዝናኣድ ምንቅስቓሳትን ምርኢታትን ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ዝቐነየ መበል 24 ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ሰንበት ብዓወት ብሪጣንያዊ ስቲፈን ዊልያምስ ካብ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ተዛዚሙ። ቢንያም ኣብዚ ዓመት ራብዓይ ዓወት ዙር ዓለም ወይ ወርልድ ቱር ከመዝግብ ተበጊሱ ዝተፈለየ ኣካይዳ ብምምራፅ ቅድድማቱ ኣብ ክንዲ ዛሕሊ ኤውሮጳ ሙቐት ኣውስትራልያ ብምምራፅ እዩ ክጅምሮም ወሲኑ። ኣስመራ ሻድሸይቲ ዝበረኸት ዋና ከተማ ኣብ ዓለም ተሰሪዓ ቁሩብ ዝሕል ዝበለት ብምዃና ነዚ ናይ ኣውስትራልያ ቅድድም ክሕግዞ ብምባል ኣብ ገምገም ባሕሪ ከይዱ ክለማመድ ከም ዝቐነየ ቢንያም ሓቢሩ። ኣብዚ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ፈላማይ ቅድድም 224 ቱር ዳውን ኣንደር ቢንያም ክልተ ውፅኢታት ፖዲየምን ክልተ ካልኦት ኣብ ዝለዕሉ 10 ተርታታት ዝወድኣሎምን ዘደንቕ ምንቅስቓሳር እዩ። ፈንጠስቲ ኣብ ዝዓብለሉ ቀዳማይ መድረኽ ቅድድም መዛዝም መስመር ንምርጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ቅጽበታዊ ናህሪ ወይ ቮላታ ቢንያም ብኣውስትራልያዊ ሳም ዌልስፎርድ ካብ ጋንታ ቦራሃንስ ግሮን፣ ጀርመናዊ ፊል ባውሃውስ ካብ ጋንታ ባሕሬን ቪክቶርስን ተቐዲሙ ሳልሳይ ኣትዩ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈ ካልእ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽን ኣብቲ መዓልቲ መበል 100 ኣትዩ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሜክሲካዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ኢሳቅ ደልተሮ ኣብ ዝተዓወተሉ ቢንያም ራብዓይ እንተኣተወ እኳ ኣብ ምድብ ነጥቢ መሪሕነት ብምሓዝ ቀጠልያ ማልያ ለቢሱ። ኣብቲ መዓልቲ ቢንያም ነቲ ከምኡ ክዕወት ዓብዪ ተኽእሎ ዝነበሮ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ እግሩ ሃሪምዎ ኣንፈት እጀትኡ ትኽት ስለ ዘይበለሉ ከይወድቕ ፍሬኖ ብምሓዙ ቀስ ክብል ከም ዝተገደደ ድሕሪ እቲ ቅድድም ገሊጹ። እንተኾነ ግን ኣውስትራልያዊ ሳም ዌልስፈርድ ደጊሙ ኣብ ዝተዓወተሉ ቢንያም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ሻምናይ ኣትዩ ቀጠልያ ማልዩ ተመንጢሉ። ሳምን ቢንያምን ግን ምትህላኹም ኣብዚ ኣይብቅዕን። ኣብ ረብዓይ መድረኽ ዝናኣድ ምንቅስቓስን ብቕዓት ናርዮም ቢንያም ካልኣይ ብምውፃእ ኣብ ክልቲኡ ሓፈሻውን ናይ ነጥቢ ምድባትን ቁርብ ነጥብታቱ ብምምሕያሽ ናይ ካልኣይ ተርቱ ኣደልዲሉ። ሳም ሃትሪክ ብምስራሕ ንሳልሳይ ግዜኡ ኣብ ዝተዓወተሉ ቢንያም ከይተረፈ ሳም ካብኡ ንላዕሊ ሓይሉ ከም ዝወዓለ ተኣሚኑሉ። ሓምሻይ መድረኽ ቅድድም ግን ንቢንያም ኣይቀደወቶን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተኽእሎ ምዕዋት ቱር ዳውን ኣንደር ዘውፃቶ ነይራ። መበል 63 ኣትዩ ነጥብን ግዜን ክኸስር ክኢሉ። መቐናቐንቱ ሳም እውን ኣብቲ መዓልቲ ኣይጣዓሙን መበል 115 ደረጃ ሒዙዩ ውድድሩ ዛዚሙ። ከም ሳዕበኑ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ደረጃኦም ኣንቆልቂሉ። ክልቲኦም ግን ኣብ ምድብ ነጥብታት ሳም ቀዳማይ፣ ቢንያም ካልኣይ ተርታ ሒዞም መሪሕነቶም ዓቂቦም። ኣብ ናይ መወዳእታን ሻድሻይን መድረኽ ስቲፈን ዊልያምስ ዓወቱ ዘረጋገጸሉ መድረኻዊ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ቢንያም መበል 51 ኣትዩ። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ብሉፅ ውፅኢቱ መበል 11 ድሕሪ ምውፁ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ብሓፈሽኡ መበል 50 ተርታ ክውድእን ከሎ ቢንያም ኣብ መወዳእቱ ብሓፈሽኡ መበል 56 ብነጥብኻ ዝድነቕ ካልኣይ ምውድኡ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣይቮሪኮስ 223 ገለ ሃገራት ክልተ ግዜ ብምዕዋት ምሕላፈን ድሕሪ ምርጋፅን ካልኣይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማቱ ኣጠናቂቑ። ኣዳላዊት ሃገር ኣይቮሪኮስ ናይጀርያ ኢኳቶርያል ጊኒን ጊኒ ቢሳውን ኣብ ዝርከብኦ ምድብአይ ኢኳቶርያል ጊኒ ምስ ናይጀርያ ማዕረ ብምውፃእን ንጊኒ ቢሳው ብምስዓርን 4 ነጥብታት ኣዋህሊላ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ናይጀርያ ንኣይቮሪኮስ ስዒራን ምስ ኢኳቶርያል ጊኒ ማዕረ ውፅያን ብማዕረ 4 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ። ኣይቮሪኮስ ክሳብ ሕጂ ንጊኒ ቢሳው ስዒራ ብናይጀርያ ተሳዒራ 3 ነጥቢ ሒዛ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ስለ ትርከብ ኣብ ናይ መወዳእታ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ኢኳቶርያል ጊኒ እምበር ግድን ክትስዕር ክድልያ እዩ። ምክንያቱ ማዕረ ምውፃእ ንኢኳቶርያል ጊኒ ስለ ዝርብሕ። ናይጀርያ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማ ኣንጻር ጊኒ ቢሳው ምስዓር ንምሕላፋ ርጉፅ ዝገብሩ እዩ። ኣብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ውፅኢት ናይዚ ዓመት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኽበሉ ምድቢ ደሴታት ኬፕ ቨርደ ንጋናን ሞዛምቢክን ስዒራ ድሮ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ምሳ ኮኸብ ተፃዋታያ መሓመድ ሰላሕ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ንክልተ ግጥማት ክጓናደብ ምዃኑ ተረጋጊጹ ዘሎ ምስሪ ዘለዋ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥም ንስሙ ወይ ኣካዳምያዊ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ንምስሪ ግን ምስ ሞዛምቢክ ማዕረ ዝወፀቶ ነጥቢ ስለ ዝኽሰራ ክትስዕሮ ዘለዋ ኣገዳሲ ግጥም ኮይኑዎ ኣሎ። ሳላሕ ደጊምና ኣብዚ ውራይ ክንርእዮ እንተኮይና ምስሪ ዝመፁ ክልተ ግጥማት ስዒራ ኪንዮ ርብዕ ፍጻሜ ክትሓልፍ ክህልዋይ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ተመሊሱ ክትፃወት ሙሉእ ብምሉእ ከይሓወየ ድዩ ክምለስ ወይስ መጉዳቱ እንተተጋደደኸ ዝብሉ ሕቶታት ንጋንቱኡ ሊቨርፑልን ደገፍታን ዓብዪ ሸቕሎት ፈጢሩሎም ይርከብ። ጋና ምስ ምስሪ ማዕረ 2-2 ብኬፕ ቨርደኻ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ናይ 2-1 ስዕረት ኣጋጢሞዋ ኣብ ኣፈፈት ምምላስ ንዓዳ ኣብ ትርከበሉ እዋን ንሞዛምቢክ ግድን ክትስዕራ እንተለዋ እኳ ምስሪ እንተስዒራ ግን ዓወታ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ብወገን ምድብሲ ሻምፒዮን ሴኔጋል ካሜሩን ጊኒን ጋምቢያን ዝርከብዎ ኮይኑ ሴኔጋል ንበዓል ሳድዮ ማነን እስማዒል ኣሳርን ሒዛ ንጋምቢያን ካሜሩንን ብምስዓር ድሮ ምሕላፋ ዘረጋገፀት ካልአይቲ ሃገር ኮይናኣላ። ካሜሩን ኣብ ርእሲቲ ብሰኔጋል ዘጋጠማ ስዕረት ምስታ ብ10 ተፃዋቲ ዝገጠመታ ጊኒ ማዕረ 1-1 ምውፃአ ጉዕዛ ከቢድ ኮይኑኣሎ። ጊኒ ኣንጻር ሴኔጋል ዘለዋ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥም ብውሑድ ቁፅሪ ሽቶታት እንተተሰዓረት እውን እኹል ክኸውን እዩ። ካሜሩን ከኣ ንጋምቢያ ብገፊሕ እንተሰዓርታ እውን ምናልባት ንኽትሓልፍ እኹል ኣይክኸውንን ይኽእል እዩ። በዓል ኣልጀርያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኣንጎላን ሞሪታንያን ኣብ ዝርከብኦ ምድብዲ ሽቶታት ብብዝሒ ዝተመዝገብሉ ነይሩ። ኣገራሚ ውፅኢታት ተመዝግብ ዘላ ኣንጎላ ኣብ ቀዳማይ ግጥማ ምስ በዓል ሪያድ ማህረዝ ዝርከብዎ ኣልጀርያ ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ካልኣይ ግጥማ ንሞሪታንያ 3-2 ስዒራታ። ቡርኪና ፋሶ ብወገና ንሞሪታንያ ስዒራ ምስ ኣልጀርያ ማዕረ ድሕሪ ምውፃእ ማዕረ ነጥቢ ምስ ኣንጎላ ኣዋህሊላኣላ። ኣልጀርያ ግን 2 ግዜ ማዕረ ብምውፃእ ሳልሳይ ምድባዊ ግጥማ ግድን ክትስዕር ከድልያ እዩ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ማሊ፣ ቱኒዝያ፣ ናሚብያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝርከብኦ ምድብኢ ማሊ ምስ ቱኒዝያ ማዕረ ብምውፃእን ንደቡብ ኣፍሪቃ ብምስዓርን መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ቱኒዝያ ብናሚብያ 3 ሰዓረት ናይ ምሕላፍ ዕድላ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑሎ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምድብ ዝኾነ ምድብ ኤፍ ከኣ ሞሮኮ ንታንዛንያ ብገፊሕ 3-0 ብምስዓርን ምስ ዲኣር ኮንጎ ማዕረ 1-1 ብምውፃእን ናብ ዝቕፅል ዞር ምሕላፋ ዳርጋ ዘረጋገፀት ትመስል። ኮንጎ ምስ ዛምቢያ ኣቐዲማ ማዕረ 1-1 ወፅያ ብምንባራ ዛምቢያ ኸኣ ምስ ታንዛንያ ብተመሳሳሊ ማዕረ ድሕር ምውፃእ 2-2 ነጥቢ ኣዋህሊለን ይርከባ። ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምድባዊ ግጥማት ካብ ሎሚ ሶኒ ምሸት ጀሚሮም ክካየዱ እዮም። እዚ ናይ ሎም ዓመት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ገለ ሓያላት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝኾነ ሃገራት ዝሰዓራሉ ዘለዋ ወይ ኣብ ፈለማ ሰንከልከል ዝብላሉ ዘለዋ ብምዃኑን ከም በዓል ደሴታት ኬፕ ቨርደ ዝኣመሰላ ንኣሹን ብዙሕ ቁፅሪ ህዝቢ ዘይብለንን ሃገራት ኣገራሚ ውፅኢታት የመዝግባ ብምህላወንን ገለ ሰባት ውራይ ናይተን ክዕወታ ዘይትፅበየን እዩ ክብሉ ነዚ ናይ ዝዓመት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰይሞም ኣለዉ። ገሊኦም ግን ኣብዝሓለፉ 2 ገለ ዝኾኑ ውራያት ተመሳሰልቲ ውፅኢታት ተመዝጊቦም ብምንባሮም ዘይተለምደ ኣይኮነን ክብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ውራያት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ምስ ካልኦት ብምንፅጻር ፍሉያት እዮም ይብሉ። ገለ ሃገራት ኣለዋ ኣብ ኤውሮፓን ካልእ ዓለምን ዝፃወቱ ዓበይቲ ተፃወቲ ዘይብለን ክንሰን እዚ ውራይ ስለ ዝሰማምዕን ጽቡቕ ዝስጉማ። ንኣብነት ተጻዋቲ ኬቨርደ ኣብ ዓዶም ኣብ ሓደ ሊግዮም ብሓንሳብ ዝጻወቱ ተመሳሳሊ ቅዲ ኣጸዋውታን ፍልስፍናን ስለ ዝጥቀሙ ልዑል ስምረት ክህልዎም ይኽእል። ኩሉ ግዜ ኣይኹን እምበር ኣብ ገሊኡ እዚ ውፅኢታዊ ይገብሮም ይብሉ። እቶም ከዋኸብቲ ዝበዝሕወን ሃገራት ግን ዋላ እኳ እተን ትፅቢት ዝግበረለን ሕጂ እውን እንተኾነ ይዕወታ እንተሃለዋ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ጋንታታትን ኣሰልጠንትን ምምፅኦም ንሓፂር ግዜ ብሓባር ምልምማዶምን ምስ ኩነታት ክሊማን ሜዳን ኣንጋዲት ሃገር ክላማመዱ ግዜ ስለ ዝወስድሎምን ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ ሰንከልከል ክብላ ይረኣያ። ኣብ መወዳእቱ ዝዕወታ ግን ዝበዝሕ ግዜ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከም ዝኾና ብዙሓት ተንትንቲ ይሰማምዑ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኣርባዕተ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ኣብዝ ተኻየድሉ ዝሓለፈ ሰሙን ሊቨርፑል ንቦርንመት 4-0 ስዒራ መሪሕነታ ኣደልዲላ። መሓመድ ሳላሕ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዝኸይድ ንፈለማ ግዜ ዘካየደቶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዳርዊን ኑነዝን ዲየጎ ጆታን ከክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቦም። ብወገን ኣርሴናል ኣብ ዱባይ ክትዕርፍን ክትለዋመድን ቀንያ ተመሊሳ ድሕሪ ዘካየደቶ ግጥም ንክሪስታል ፓላስ 5-0 ስዒራታ። ኣብቶም ካልኦት ክልተ ግጥማት ከዓ ሸፊልድ ዩናይትድን ዌስትሃምን ሓደ ተጻወትን ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰይጎመን ማዕረ 2-2 ክፈላለያን ከልዋ እታ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኣይቫን ቶኒ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 8 ኣዋርሕ እገዳ ብምኽንያት ቁማር ናብ ግጥም ዝተመልሰላ ብሬንትፈርድ ንኖቲንግሃም ፎረስት 3-2 ስዒራታ። ቶኒ ሽቶ ኣመዝጊቡን ዝኣትዋ ኩዓሳሱ ብምቕባል ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ንደገፍ ጋንቱ ኣብ ግዜ መቕጻዕቱ ክኽሕስ ፈቲኑ። ነቲ ብተኸታታሊ ስዕረት ኣጋጢምዋ ደረጃኣ ኮንቆልቆል ዝጸንሐት ጋንቱ ኸኣ መግቲ ክግበረሉ ብምሕጋዙ ብዙሓት ደግፍቲ ስሙ እናጸውዑ ተሓጒሶምሉ። ኣብ ምውዳእ ናይ ዝሰሙን እምበኣር ሊቨርፑል ድሕሪ ዝዓወታ ብ48 ነጥቢ ክትመርሕን ከላ ማንቸስተር ሲቲ ኣርሴናልን ኣስቶን ቪላን ማዕረ 43 ነጥቢ ሒዘን ብመስርዕ ይኽትል ኣለዋ። ማንቸስተር ሲቲ ሓደ ግጥም ዝወሓደ ተጻዊታላ ማለት እዩ። እታ ብኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉ ትእለ ቶተንሃም ሆትስፐር ካ ብ4 ነጥቢ ኣብ 5 ተርታ ትርከባላ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ነዚ ዝሰማዕኩሞ ይመስል ነይሩ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብኻልኦት የራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.